Ja, pirmkārt, jau abos divos posmos no Kalnciem ielas līdz Jūrmalas gatvei un no Jūrmalas gatves līdz Lilijas ielai ir konkursā uzvarējis viens un tas pats būvnieks ACB. Un kā mēs zinām, mūsu uzņēmumi ir tik lieli, cik tie ir, un ņemot vērā, ka no Jūrmalas gatves līdz Lilijas ielai bija kohēzijas fonda projekts, un kohēzijas fonda projekts bija jāpabeidz decembrī, un uzņēmums izdarīja to, un mēs patiešām 85% saņemsim no kohēzijas fonda līdzekļiem. Līdz ar to varbūt tās mazāki resursi šobrīd tika novirzīti patiešām Jūrmalas gatve Kalnciem iela. Darbi notika, bet krietni mazākos apmēros, un tikai tāpēc arī sabiedrība izpaudās